ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሓልዩ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ሓደ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኽኣለ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ኣብ ታሪክን መጻእን ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ ካብ ዕለት 16 ሰነ ክሳብ ዕለት 18 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ዘካየዶ መንበር 28 ዓመታዊ ምሉእ ጉባኤ ኣሞርኪዞም ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ሪልኮ ብዛዕባ ህዳሴ ቤተ ክርስትያን ኣተሓሒዞም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ቅድሚ ቀዳድም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ቅዱስ ኣቦና ናይ እዋናዊ ዓለም ብድሆታትን ናይ መጻኢ ራእይ ብምትኳር ኣብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ላዕለዎት ሃዋርያውያን ቤተስልጣናት ቅዋሜ ብዘተኣታተውዎ ዘለዉ ሕዳሴ መሰረት ካብ ወርሒ መስከረም 2016 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ ናይ ስድራ ቤት ሓልዩ ጳጳሶት ቤት ምኽርን ናይ ህይወት ተቋምን እዚ ብኣኦም ዝምራሕ ዘሎ ናይ ዓለማውያን ሓልዮ ጳጳሶት ቤት ምኽርን ብሓደ ዝጥርንፍ ናይ ዓለማውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ሓልዮ ጳጳሶት ቤት ጽሕፈት ቆይሙ ስርሑ ክጅምር ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ሕዳሴ እዚ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ውሳኔታትን ናይ ርሑቕ ጠመተ እውን ዝኽተል እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘተኣታተውዎ ዘለዉ ሕዳሴ ናይ እዋናዊ ኩነት ዓለም ሓደስቲ ብድሆታት ግምት ዝህብን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ማእከል ዝገበረን እዩ ኢሎም። እቲ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሓልዩ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ኣብ 1967 ዓ.ም ዝቖመ ምንባሩ እውናት ዘኻኺሮም እዚ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃን ብክፍለ ዓለማዊ ደረጃን ዝተፈላለዩ ጉባኤታት ከም ዘካየደ እውን እቲ ኣብ 1971 ዓ.ም ዝተኻየደ ናይ መላእ ኣፍሪካ ዓለማውያን ምእመናን ጉባኤ ጠቒሶም እንክገልጹ ዓለማዊ ምእመን ካብ ምትኻስ ተላቒቑ ናይ ቤተ ክርስትያን ቀንዴና ተዋሳኢ ምዃኑ ክእመንን ኣብ ግብሪ ከውዕልን ይግባእ ኢሎም። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንዓለማውያን ምእመናንን ብዓለማውያን ምእመናን ንዝምስረቱ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምንቅስቓሳትን ማሕበረሰብን ብምትብባዕ እቲ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሱታፌ ኣብ ኣስፎቶ ወንጌል ኣበራቢሮምዎ እዮም። ቤተ ክርስትያን ብዙሓት ቅዱሳት ዓለማውያን ምእመናን ከተፍሪ እውን ገይሩ እዩ ምስ በሉ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘለለይዎ ኣድላይነት ዓይነት ሕዳሴ ኣብ እዋናዊ ቤተ ክርስትያን ሓደስቲ ብድሆታትን ቤተ ክርስትያን ብዝተፈላለዩ ማሕበራትን ተቋማትን ኣቢላ እዋናዊ መልሲ ክትህበሉ ዘተሓሳስብ እዩ። ዓለማዊ ምእመን ኣብ ዕለታዊ ህይወቱን ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱን ልኡከ ወንጌል እዩ። እዚ ልኡካዊ ወንጌላውነት ድማ ብዓለማዊ ምእመን ደረጃ ዝነብሮ እዩ። እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘበራበሮ ኩላዊ ሕዳሴ ቤተ ክርስትያን ኣብ ግዚኡ ገቢራዊ ይኸውን ኣሎ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም